Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 17. juni 2021. a ovo su vijesti dana. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Šefik Džafirović i Željko Komšić, učestvuju na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Antaliji, Republika Turska. Na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja koje čine proces saradnje, učestvuje i BH ministrica Bisera Turković. Policijski timovi Zeničko-Dobojskog, Sarajevskog i Srednjobosanskog kantona uhapsili 29 osoba koje se sumnjiče za krivična djela zloupotreba opojnih droga i nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije. Nakon što su juče uhapšeni u okviru istrage o ubistvu mladića Dženana Memića, tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas predati Alisa Mutaframić i dva pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Skupština kantona Sarajevo danas nije usvojila izvještaje o radu i financijskom poslovanju za prošlu godinu 7 kantonalnih zdravstvenih institucija. U posljednja 24 sata u federaciji zabilježeno 57 novozaraženih koronavirusom i jedan smrtni slučaj. U Republici Srpskoj 4 pozitivnih na koronavirus i isto toliko preminulih. Kineski svemirski brod sa trojicom astronauta spojio se sa novom svemirskom stanicom, što je veliki korak u ambicioznom svemirskom programu Kine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, u istočnim, centralnim i zapadnim područjima Bosne. Biće toplo s temperaturama od 27 do 33 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U policijskoj akciji u tri kantona danas je uhapšeno 29 osoba koje se terete za krivična djela zloupotreba opojnih droga i nedozvoljeno posjedovanje oružja i municije. Riječ je o nastavku akcije Mreža 6, a pretresi i hapšenja vršena su i prošlog mjeseca. Pravosudnim organima predati su izvještaji protiv 39 osoba sa dokumentacijom o 662 krivično-pravne radnje. Govori Aldina Alić, glasnogovornica MUP-a Zeničko Dobojskog kantona.
Rano jutros od strane policijskih timova uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona započeti su istovremeni pretresi na 32 lokacije u Zenici, 2 lokacije u Sarajevu i 9 lokacija na području Srednjobosanskog kantona. Radi se o nastavku opsežne policijske akcije kodnog naziva Mreža 4, koju sprovodi uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona i koja je usmjerena na otkrivanje i procesuiranje lica koje se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela u vezi zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja i municije. Aktivnosti u okviru akcije Mreža 4 se poduzimaju u saradnji pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, te se postupa po naredbama Općinskog suda u Zenici, a današnje aktivnosti se provode u saradnji sa Federalnom upravom policije i upravom policijom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Na lokacijama na kojim su vršeni pretresi, više lica je lišeno slobode i stavljeno pod kontrolu. Tačnije, na području Zenice lišena su slobode 23 lica, na području Srednjobosanskog kantona 4 lica, dok su u Sarajevu lišena slobode 2 lica. Za 3 lica intenzivno tragamo i za njima je raspisana operativna potraga. Jedno lice koje je meta naše akcije je trenutno na izdržavanju kazne, a 2 lica se nalaze u pritvoru koja su bila meta naše prethodne akcije iz prošlog mjeseca i koja smo sumnjičili za krivično djelo trgovine ljudima.
Juče uhapšeni u okviru istrage o smrti mladića iz Sarajeva Dženana Memića, njegova bivša djevojka Alisa Mutaframić, dvojica policajaca Nedžad Hrvat i Nebojša Veljović predati su danas u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ispred kantonalnog tužilaštva u Sarajevu obratila se porodica Dženana Memića i njihov advokat, informiše Ivan Katavić.
Muriz Memić, otac Dženana Memića, kazao je kako je jučerašnje uhićenje velik pomak u istrazi kako bi se otkrile okolnosti smrti njegovog sina koja se dogodila 8. veljače 2016. godine. Memić je još jednom prozvao sve one koji su prije 5,5 godina obnašali visoke pozicije u kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo, za koje Memić tvrdi da su zataškivali dokaze.
Evo imamo 7 uhapšenih, imamo 8 zaštićenih svedoka, to je 15 ljudi, a 45 je u krivičnoj prijavi. Čekamo glavne poruka moja za kraj, da Lidi Burzić, da nikad neću odustati, nikad neću morati. Ja živim za Dženana, ja ovo za Dženana radim i za drugu djecu nastradalu u Bosni i Hercegovini.
Dženanova sestra Arijana Memić kazala je kako se isplatilo 5,5 godina boriti za istinu i pravdu.
Jučerašnji dan, jučerašnja privođenja nisu bitna samo za našu porodicu, nego za čitavu bosansko-hercegovačku javnost, jer je ovaj potez žestok udarac za ustanovljene koruptivne i kriminalne tokove unutar institucija naše države.
Ifet Feraget, odvjetnik obitelji Memić, još jednom je ponovio kako iza slučaja Memić stoji organizirana kriminalna grupa, čiji se nalogodavac tek treba otkriti.
Obzirom na način izvršenja ubistva Dženana Memića, možemo reći da je to teško ubistvo, dakle kvalifikovano ubistvo za koje naš zakon predviđa i dugotrajni zatvor od 45 godina. Onaj koji je organizirao takvu grupu da spriječi dokazivanje takvog ubistva, njega isto tako čeka zatvor od 45 godina. Ja ne kažem da je to Dalida Burzić.
Posjećamo, sarajevska policija jučer je uhitila Alisu Mutap Ramić, bivšu djevojku Dženana Memića, nakon pretresa kuće u kojoj živi, a sve zbog sumnje da je sudjelovala u prikrivanju dokaza koji mogu pomoći u rasvjetljavanju slučaju Dženan Memić. Osim Alise, uhićen je Muamer Ožegović, koji je u kobnoj noći kada je stradao Dženan Memić radio kao recepcioner u hotelu Kristal. Uhićena su i dvojica policajaca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i oni su osumnjičeni za prikrivanje dokaza. Dženan Memić je 8. veljače 2016. godine zadobio povrede opasne po život u Velikoj aleji na Iliđi u Sarajevu, a 15. veljače je preminuo. Kada je napadnut, bio je u društvu djevojke Alise Mutap, koja je također zadobila povrede i izgubila svijest. Do danas nisu razriješene okolnosti pod kojima je Dženan Memić zadobio povrede koje su dovele do smrtnog ishoda. Pravosudni proces u slučaju Dženan Memić traje 4 godine, izazvao je brojne kontroverze i proteste građana koje je organizirala obitelj stradalog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza u Srednjoj Bosni proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša iz 6 regija širom svijeta. S Maidom razgovarala naša saradnica Marija Augustinović.
40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoliš dodijeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni, koje su zaustavile izgradnju 2 malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za druge, ali i postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju 2 malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje. To su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati. Ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali rijeku, Majda kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
Ta dva koncesiona ugovora koje nismo dobili u svoj korist na sudovima SBK kantona, oni se danas nalaze na reviziji na Vrhovnom sudu federacije. Međutim, nećemo stati, pa ako treba da idemo i do Strasbura.
Stanovnici Kruščice nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže sve više lokalnih zajednica u BiH, poput onih u dolini Doljanke, Neretvice, Praće i Vrhovinske rijeke. Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament Federacije BiH usvoji zakon o električnoj energiji koji je na čekanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. Sličan potez se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske.
Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane. I što znači da sa svakim danom gubitka neusvajanja ovog zakona se daje mogućnost investitorima da vrše pritisak na opštinske, kantonalne i tako dalje nivoe vlasti, da se zaključuju te preostale, da kažemo, koncesije. Zbog čega u konačnici mi ćemo možda potencijalno imati usvojen zakon koji će štititi ništa. I zbog toga je hitno djelovanje od krucijalnog značaja.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 114 malih hidroelektrana, od čega je 67 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 47 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja više od 300 dodatnih malih hidroelektrana. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratori na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Jedan bračni par iz okoline Berkovića na jugu Bosne i Hercegovine poslije 41 godinu prvi put je upalio svjetlo u svom domu. Početkom juna na krov njihove kuće postavljeni su solarni paneli. Projekat je finansirala Švedska, a provodi UNDP u Bosni i Hercegovini. Zabilježila Dženana Karabegović.
Jovo i Smilja Skočo prije 15 dana dobili su struju nakon 41 godinu života u kući nekoliko kilometara od Berkovića na jugu Hercegovine. Više od 4 decenije koliko su u braku, prvi put imaju svjetlo u sobama, prvi frižider i televiziju.
Na primjer sad sirim mlijeko, sir, 2 dana kad je ljeto vrućina, odmah mi uzljuti i pokvarim. Pa bi stavljala, solila i stavljala u kante sa kupcima. A kad bi zapali, na primjer, janje, kozle, nešto, no, tada bi morali da spuštamo u bunar, imali smo bunar 5 metara dubok i on smo stavljali, nema da staje, Boga me god dan, dva, znaš, odmah se promijeni.
Jovo kaže kako je više od 40 godina slušao samo radio na baterije, a sada na večer može gledati i TV.
Najviše čučučuk koristimo oni cijeleće, to je da ga ima da se vidi.
Porodica Skočo je jedna od 3000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini prema podacima UNDP-a koja nemaju struju. Do njihove kuće se dolazi makadamskim putem. Prva prodavnica koja se nalazi u Berkovićima je udaljena 7 kilometara. U takvim uslovima su odrastale njihove 4 kćerke. U školu su išle pješice 7 kilometara. Do pola puta, priča najmlađa Aleksandra, ih je pratila majka zbog pasa lutalica.
Pošto je moja majka veliki heroj i veliki borac i uvijek nam je davala do znanja da mi nismo drugačiji, ne mogu reći da smo imali sve, ali imali smo.
Selo u kojem živi porodica Skočo pripada opštini Berkovići, koja se nalazi u južnom dijelu BiH. Ova opština je do 92. kada je počeo rat u BiH pripadala opštini Stolac. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. u opštini živi oko 3000 stanovnika. Godišnji budžet opštine u 2020. je bio oko 750.000 eura. Ova opština se ubraja među nerazvijenije u Republici Srpskoj. Na području opštine ima i nekoliko sela koja se nalaze u kršovitom dijelu i do kojih nema asfaltiranog puta. Neki od njih još uvijek nemaju struju. Bojan Samadžić, zamjenik načelnika za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Imali smo nekada prije projekat koji je financirala ambasada Češke, gdje su prethodno dvije porodice dobile električnu energiju, i sa ovim projektom koji je rađen, dakle, u okviru GET projekta koji je financira ambasada Švedske, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Pored ove tri porodice na Kubašu, električnu energiju je dobila jedna porodica u selu Hrvat.
Porodica Skoča struju je dobila zahvaljujući solarnim panelima koji su postavljeni na krov njihove kuće. Riječ je o projektu kojeg finansira Švedska, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH. Projekat podrazumijeva postavljanje hibridnih fotonaponskih i solarnih sistema na udaljenim područjima bez struje, kaže Arnesa Bočak, rukovoditeljica projekta Zeleni ekonomski razvoj ispred UNDP-a.
Ali mogu reći da su to sve domaćinstva koja su od ratnih dešavanja pa do sad živjela bez električne energije, u potpunosti pod svjetlom svijeće i slično, nisu imali mogućnost korištenja frižidera, televizora, možda neke tranzistore i slično.
Projekat Zeleni ekonomski razvoj bit će nastavljen u naredne 3 godine. U sklopu tekuće faze vlada Švedske je obezbijedila novac. U naredne 3 godine 15 domaćinstava će dobiti električnu energiju na isti način kao i porodice Skočo iz okoline Berkovića. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Kina je danas lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici koja je još u izgradnji. Njih trojica će provesti 3 mjeseca u modulu, što predstavlja najduži boravak u nižoj zemljinoj orbiti u okviru svemirskog programa ove zemlje. Opširnije Ajla Obradović.
3 astronauta, Nije Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbo, trebalo bi provesti 3 mjeseca na modulu Tijahne. To će biti najduža svemirska misija Kine s posadom do danas i prva u skoro 5 godina. Raketa Long March 2F ponijela je svemirski brod Shenzhou 12 prema svemirskoj stanici, a lansirana je iz pustinje Gobi. Shenzhou 12 je treća od 11 misija, a 4 će biti s ljudskom posadom koje su potrebne za završavanje radova na prvoj kineskoj svemirskoj stanici. Gradnja je počela u aprilu lansiranjem najvećeg od 3 modula. Astronauti će tokom boravka u Tijahneu, koji je nešto veći od gradskog autobusa, testirati tehnologiju modula, uključujući sistem za održavanje života. Moramo napraviti svoj novi dom u svemiru i testirati niz novih tehnologija. Dakle, misija je teška i izazovna, rekao je astronaut Nije novinarima. Sada je lansiran najvažniji dio svemirske stanice koja će na kraju težiti ukupno 70 tona i sastojati se od prostora za život, naučnih laboratorija i teleskopa klase Hubble za posmatranje svemira. Razni elementi bit će lansirani tokom narednih nekoliko godina. Izgradnju će pratiti redovne isporuke tereta kao i ekspedicije s posadom. S vanjske strane stanice nalazi se teleskopski spektrograf razvijen u Indiji za proučavanje ultraljubičastih zračenja koja dolaze iz dubokog svemira poput eksplodiranih zvijezda. Astronauti će biti pod nadzorom da bi se utvrdilo kako podnose duži boravak u svemiru fizički i psihički. Naredna misija na svemirskoj stanici trajeće 6 mjeseci. Kina posljednjih godina nije skrivala svoje svemirske ambicije, navodi BBC. Uložila je značajna sredstva u svoje svemirske napore, a 2019. postala je prva zemlja koja je poslala rover bez posade na daleku stranu mjeseca. Ali morali su sami raditi na razvoju svemirske stanice, dijelom i zato što su isključeni iz projekta Međunarodne svemirske stanice. SAD, koje vode to partnerstvo s Rusijom, Evropom, Kanadom i Japanom, neće sarađivati sa Kinom u orbiti. Kina kaže da je otvorena za učešće stranaca na svojoj stanici. U prvom redu to znači da će biti domaćin naučnih eksperimenata. No dugoročno gledano vjerovatno će biti i posjeta stranih država. Rusija, koja je u prošlosti dijelila tehnologiju sa Kinom, spomenula je mogućnost slanja svojih astronauta. Predsjednik Kine Xi Jinping također je podržao svemirske napore zemlje, a kineski državni mediji redovno pišu o svemirskom snu kao koraku na putu podmlađivanja nacije.
U U Zagrebu je danas konstituisana gradska skupština izabrana na izborima u maju. Koalicija ljevice i lijevog centra, Možemo i socijaldemokrata, ima solidnu većinu, 28 od 47 mjesta u novom sazivu. Mlađi partner, socijaldemokrati, dobili su funkciju predsjednika gradske skupštine. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Bez diskusije i bez polemika konstituirana je Gradska skupština Grada Zagreba. Socijaldemokrat Joško Klisović izabran je za predsjednika skupštine, dvoje potpredsjednika dobila je vladajuća većina, a dvoje potpredsjednika desna opozicija. U svom prvom obraćanju Klisović apelirao na gradske zastupnike da se suzdrže od isprasnog politikanstva i neetičkih podmetanja radi ostvarivanja jeftinih političkih bodova.
Promicanje i zaštita javnog interesa, interesa naših sugrađana, bit će moja glavna vodilja u organizaciji rada i upravljanju poslovima Gradske skupštine.
Lijevo-zelena koalicija Možemo dobila je na izborima 23 mjesta, socijaldemokrati 5 i sa koalicijskih 28 od ukupno 47 mjesta u Gradskoj skupštini imaju solidnu većinu za provođenje ambicioznog reformskog plana od 28 točaka, borbe protiv korupcije, reforme gradske uprave, ubrzavanje obnove nakon potresa, javno stanovanje, održivi razvoj i drugo. Današnja događanja dala su dodatne argumente za jedan od prvih poteza novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je doživio oštre kritike jer je u ponedjeljak bez natječaja imenovao dio novih ljudi u upravu i nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga, tvrtke koja okuplja sva gradska poduzeća i čije poslovanje je već dugo pod udarom kritika zbog netransparentnosti i štetnih ugovora. Naime, policija izvijestila da je upravo dok je trajala konstituirajuća skupština privela 4 osobe, od toga jednu rukovodeću osobu u gradskom stambenom komunalnom gospodarstvu, voditelja hitnih intervencija zbog sumnje na gospodarski kriminal. Gradsko stambeno je tvrtka kćer Zagrebačkog holdinga i u holdingu su nužne hitne promjene, komentirao je Tomašević nakon sjednice Gradske skupštine.
I zato smo i hitno djelovali sa izborom nove uprave i nadzornog odbora. A mogu reći da podržavamo sve, naravno, napore svih istražnih tijela da se uvede reda, da se raščiste svi sumnjivi poslovi u Zagrebačkom holdingu. Ukoliko se pokaže da su ti sumnjivi poslovi povezani sa kriminalom u obnovi nakon potresa, onda je to dno dna. Ali ponavljam, hitne promjene su nužne, uvođenje reda u Zagrebačkom holdingu i zbog toga smo i poduzeli poteze koje smo poduzeli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
LGBT aktivisti u Srbiji pozvali su na bojkot hotela u Turskoj koji ne dozvoljavaju rezervaciju smještaja za dvojicu muškaraca jer bi dijelili jednu sobu. Ljetni aranžman u hotelu uz tu napomenu oglašen je na sajtu turističke agencije u Srbiji. Dok aktivisti smatraju da je riječ o diskriminaciji, uprava hotela, ali ni turistička agencija koja nudi aranžman, nisu odgovorile na upite radija Slobodna Evropa. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
Da prosto podignemo buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost i ovo je samo jedan od primjera koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni odnosu na, recimo, heteroparove.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj, u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ljekari i medicinari Doma zdravlja u Doboju darivali su krv. U Zavodu za transfuzijsku medicinu navode da raspolažu, bar za sada, dovoljnim zalihama tečnosti koja život znači, javio Arnes Grbešić.
Mali jubilej obilježila je doktorica u Dobojskom domu zdravlja Željka Popović. Ona je po 10. put dala krv.
Sjećam se te situacije da je moj pacijent koji je bio očajan jer je trebao na operaciju, nije mogao da nađe dobrovoljni davalac krvi negativne krvne grupe. Onda je to rekao meni, ja sam to shvatila kao poziv da ipak trebam da se malo probudim i da uradim nešto po tom pitanju. To je bio prvi put kada sam dala krv.
Doktorica Popović poziva zdravstvene radnike i druge građane da slijede njen primjer, te navodi neke od prednosti koje ostvaruju dobrovoljni davaoci krvi.
Ukoliko ste samo jednom dali krv u toku godine dana, vi ste oslobođeni od plaćanja participacije na bilo koju zdravstvenu uslugu. Koliko to nekada može biti i koje su cijene tih usluga, najbolje znaju pacijenti koji su nekada morali da urade, ne znam, bypass, stent ili neke veće medicinske intervencije ili CT magnet, koje onda i čak i ako ste osigurani, participacija može biti znatna.
A tu su i zdravstveni benefiti, ističe doktorica porodične medicine u Doboju Željka Popović.
Čim date krv, vaša krv se automatski testira na neke vrlo ozbiljne bolesti kao što je SIDA, hepatitis A, hepatitis B. To su bolesti koje u svojoj nekoj početnoj manifestaciji ne moraju imati nikakvu manifestaciju u nekoj početnoj fazi kad su one najizlječivije. Automatski ih otkrivamo nekim screeningom kod dobrovoljnog davanja krvi, tako da bi to trebalo da bude jedan motiv za davanje krvi. I svakako, recimo, istraživanje je pokazalo da muškarci koji su dobrovoljni davaoci krvi mnogo ređe obolijevaju od srčanog i moždanog udara.
Ljekar u Dobojskoj službi za transfuziju Darko Mikerević.
Zdravstveni radnici ovom priliku kom su pokazali da su u službi humanosti i da na ovaj način promovišu dobrovoljno davanje krvi. Trenutno što se tiče služba Doboj raspolaže sa dovoljnim zalihama krvi. U proteklom periodu bilo su malo smanjene rezerve nula negativne krvne grupe, ali u zadnje vrijeme to se popravilo, znači dolaze nam davaoci namjenski, dolaze po pozivu, tako da je stanje zadovoljavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A sada, poštovani slušaoci, nudimo priču o ergeli konja Jezero, koju su 2017. godine sa svojim porodicama osnovali Hasib Ismet Ščuk. Ergela se nalazi na obali Jablaničkog jezera, na dijelu koji pripada opštini Prozor Rama. Poslušajte šta je zabilježio Kenan Šašić.
Cilj ergele je prije svega uzgoj i popularizacija bosanskih brdskih konja, kaže Emina Ščuk, magistrica sanitarnog inženjerstva, koja vodi većinu poslova na ergeli jezero.
Sve počelo 2016. godine, kada je to bila samo ideja i zamisao o ergeli bosansko-brdskih konja. Međutim, 2017. godine kupujemo dva grla bosansko-brdskih konja i samim tim počinje naša priča i širenje. Trenutno brojimo 19 grla bosansko-brdskog konja, čistokrvnih konja. Trenutno težimo ka uzgoju konja, a nadamo se u budućnosti da ćemo imati neki turistički aspekt i ponudu, sadržaj.
Uzgoj bosanskog brdskog konja na ergeli odvija se na ekstenzivan način, kako se i do sada tradicionalno uzgajao. Konji tokom dana većinu vremena provode na otvorenom, odnosno nad pašnjacima, i navečer se vraćaju u štalu.
Trenutno imamo dva stalna radnika koji su konstantno zastupljeni na ergeli. Međutim, kada dođu sezonski poslovi, bude par momaka iz sela Lizoperci koji su inače nezaposleni.
Dosadašnji angažman bio je usmjeren na spašavanje što većeg broja konja. Međutim, u posljednje vrijeme sve je više i posjetilaca. Riječima je teško opisati o kakvom se ambijentu radi. Jedno je sigurno, ljubitelji konja i prirode uživat će u ovom ambijentu.
Posjećenost je veoma dobra. Se uglavnom to preko poznanika čuju od nekoga i na taj način dođu, ali posjećenost je u biti veoma dobra. Počinjemo sa jahanjem i uskoro ćemo objaviti zvanično da će to biti moguće. Lako je ljudima doći, prošetati i slično, mi moramo da ponudimo nešto da oni mogu, mjesto gdje će oni da odmore, popiju kafu i slično. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome da napravimo taj neki zanimljiv program.
No sve to iziskuje dosta novčanih sredstava, kaže Emina, koja nam je otkrila kako je planovana pretek, ali i to da ergela ujedno predstavlja i ogroman turistički potencijal.
Sa financijskog aspekta potrebne su ogromna prostranstva sa dobrom travom da bi oni ostali uhranjeni. Većinom bosansko-brdski konji su veoma otporni bolesni i ne zahtijevaju neki stalni veterinarski tretman. Međutim, dešavaju se određene povrede. Međutim, mi smo zaista zadovoljni veterinarima našima i kako oni vode računa o konjima i samim tim, tako da to sve super funkcioniše.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.